Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərlər mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Azərbaycan Parlamenti Novruz bayramından öncə amnistiya haqqında yeni qanun layihəsi müzakirə edəcək. Azərbaycanın verməyən gəncin homoseksual məhəbbətinə yazan Əli Əkbərin kitabları satışına qadağa qoyulur. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi 15 cinayət işinin istintadını başa çatdırıb məhkəməyə göndərir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yenisə xəbərlər daha ətraflı. Amnistiya haqqında yeni qanun layihəsi parlamentə təqdim olunub, həmin layihənin Noruz bayramına qədər parlamentdə müzakirə edilib qəbul olunması gözlənir. Ətraflı Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Martın 10-da Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva amnistiya haqqında qanun layihəsini parlamentə təqdim edib. Xəbəri Azadlıq Radiosuna Milli Məclisin mətbuat xidmətinin başçısı Akif Təvəkkülovu verib.
Milli Məclisin martın 13-ü və 17-sində keçiriləcək iclasının gündəliyi də artıq hazırdır. Noruz bayramı münasibəti ilə amnistiya elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərar layihəsi barədədir.
Sənəd yüngül cəzalı, cəzasının bir hissəsini çəkmiş, şərti cəza almış, cərimə ilə cəzalandırılmış və başqa kateqoriyalı şəxslərin cəzadan azad olunmasını nəzərdə tutur. Bundan öncə parlament Mehriban Əliyevanın 2007-ci ilin mayında təqdim etdiyi amnistiya haqqında qanun layihəsini qəbul edib. Sonuncu amnistiya 9000-ə yaxın insanı əhatə edib. Onlardan 1500 nəfəri azad olunub. O zamanki amnistiya haqqını qiymətləndirən hüquq müdafiəçiləri bildirir ki, bu, ölkədə siyasi məhbus problemini həll etməyib. Müsabat deputat qrupunun üzvü Pənah Hüseyin isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, fevralın 26-sında parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu daimi komissiyasında onun təqdim etdiyi amnistiya haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi keçirilib. Müzakirələr zamanı ötən dəfəki qanun layihəsindən qısa müddət keçdiyi üçün yeni amnistiyaya ehtiyac olmadığı bildirilib və onun sənədi geri qaytarılıb.
Bakıdan Aygün Muradxanlı. 2009-cu ilin yanvarına 25 vəzifəli şəxs haqqında başlanan 15 cinayət işinin istintaqı başa çatıb və məhkəməyə göndərilib, 37 işinin istintaqı isə davam edir. Baş prokurorluğun yanındakı korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi bu haqda məlumat yayıb, prokurorluq bəzi işlər haqqında da məlumatları açıqlayıb, iddiaya görə Agroservisin Azərbaycan rayon filialının rəhbəri Qasım Kərimov sakinlərə gübrə satmaq adı ilə 308 min manat, Kapital Bankın Qobustan rayon filialının müdiri Pərvin Kazıbov ayırmalı olduğu krediti 65 min manatı, Milli Depozit Mərkəzi Səhmdar Cəmiyyətinin şöbə müdürü Cavanşir Hacıyev isə 862 min manatı öz mənimsəməkdə ittiham olunurlar. Artur və Zaur kitabında Azərbaycanlı verməyən gəncin homoseksual məhəbbətinə yazan Əli Əkbər Əliyevin kitablarının satışına qadağa qoyulub. Ətraflı Ülkə Rakif qızının reportajında.
Yazıçı Əli Əkbər Əliyevin kitablarının satışına qadağa qoyulub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna yazıçının özü məlumat verib. Onun dediyinə görə kitablarının satıldığı Əli və Nino kitab mağazalarının sahibi Səbail polis idarəsinə çağırılıb və ondan tələb edilib ki, Əli Əkbər Əliyevin kitabları satışdan yığışdırılsın. Yazıçı deyir ki, qadağa onun Artuş və Zaur əsəri ilə bağlıdır.
İllərdir mənim kitablarım orada satılır, 4 ildir. Yəni, bugünə qədər belə bir şey olmayıb. Yalnız Artuşdan sonra, Artuş və Zaurdan sonra belə bir şey oldu da təzyiq göstərilməyə başlandı.
Polis Əli və Nino kitab kafesində sabaha planlaşdırılan yazıçı ilə oxucuların görüşünün təşkilinə də qadağa qoyub. Əli və Nino kitab mağazalarının sahibi Nigar Köçərli məlumatı inkar etməsə də bu barədə danışmaqdan imtina edib. Səbali polis idarəsi də məlumat vermək istəməyib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Əhsan Zahidov isə polisin kitablarla mübarizə aparmadığını bildirib.
Polis cinayətkarlarla mübarizə aparır, kitab satmır, kitab satışına nəzarət eləmir.
Artuş və Zaur romanı azərbaycanlı verməni gəncin homoseksual əlaqəsindən bəhs eləyir.
Ülkə Rakif qızı. Xəbərlər davam edir. Türkiyədə ölüm quyuları adı verilən quyulardan insan cəsədlərinin qalıqlarını çıxarıblar. Media məlumatına görə bəziləri həmin quyularda gizli polis servislərinin edam elədiyi, itkin düşən PKK-lılar və başqalarının cəsədlərinin ola biləcəyini iddia eləyirdi. Türk polisi həftənin əvvəlindən BOTAŞ şirkətinə məxsus olan kimyəvi tullantıların basıldığı quyuları araşdırmağa başlamışdı. Polisin açıqlamasına görə tapılan cəsədlər laboratoriyada ciddi araşdırılandan sonra nəsə demək mümkün olacaq. Və Amerika-Rusiya münasibətlərinə yeni səhifə açılması üçün şans yaranan Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugün belə deyib. O, Obamanın prezident seçilməsindən sonra Vaşinqtondan aldıqları siqnalları müsbət qiymətləndirir və deyib ki, aprelin 1-də Obama ilə görüşməkdən məmnun olacaq. Azadlıq Radiosu bu saat olan xəbərə bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın, verişlərimiz işdən sonra proqramla davam edəcək.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
İşdən sonra. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu nəyisi işdən sonra proqramın ikinci saati başladı. Xəbərləri birlikdə dinlədin. İnternet vasitəsilə azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən biz dinləmək mümkündür. Həmçində PEK vasitəsilə kimlərin çanaq antenaları var və onlar Hotbird PEK-inə köklənibsə, onlar Azadlıq Radiosunu oradan da tapa bilər. Əvvəlki saatda baykot barədə danışırdıq, amma bu saatda biz deməli əxlaq məsələləri barədə danışacağıq. Yəni ümumi qlobal bir məsələdir. Amma nə dərəcədə, yəni Azərbaycanda öz dərəcəsini belə deyək, tapır, əks etdirir və s. Deməli, biz filosof Ağalar Məməylə söhbət edəcəyik. Ağalar Məməylə, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlin.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, məsələ nədən ibarətdir? Dinləyicilər də əlaqə vasitələrimi təkrarlayım. Efir ədə işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəsi elektron ünvandır. Yəni, bu ünvana siz elektron məktublarınızı göndərə bilərsiniz. 050 kod ilə 744-1017 nömrəsinə siz öz SMS şəklində olan suallarınızı və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz və Bakıdakı studiyamızın canlı efir telefonu 436-77-41-dir. Xaricdən əlaqə saxlamaq istəyənlər aydın məsələ ki, əvvəlcə Azərbaycan kodunu yığmalıdırlar. Ağlı mənim, mənə dinləyicilərdən, bir neçə dinləyicilərdən müxtəlif məktublar gəlir və onları müxtəlif vaxtlarda almışam. Elektron məktublardan söhbət gedir. Cəm halında da bugün müzakirə çıxartmaq qərarına gəldim. Yəni, birində yazdır. Azərbaycanda İslam hansı zonada güclü olub? Bakı kəndlərində və Cənubda. İndi özünüz baxın, Lənkərandan tutmuş Lirik dağlarına dək olan bütün kababxanalarda fahişə xidmətindən istifadə etmək mümkündür. Hələ mən ictimai hamamları demirəm. Bən Bakının fantaziyasında nömrə almaq və ya eşq məclisi düzəltmək çətindirmi? Yadına salın, Sovet zonlarında Bakı kəndlərindəki bağ evlərindəki vəziyyəti və indikini. Heç Aşura günü məscidlərə gələn sarışın və mini bikinili fahişələri görməmişsinizmi? Təbii ki, nəyəsə bürümüş halda bu dinləyici yazır. Mollalar onları çox sevir, çünki 5-10 manat nəzir verirlər. Bütün bunlar reallıqdır. Kefli İskəndərin dövrünü yada salın. Ən qatı dindar bir məmləkət və 9 yaşlı qız uşağını siqə edən şeyx. Cəmaat oxuyur, ancaq dərk etmir. Bax, bu birinci məktubdur. Gidirək məktublara keçərik. Əxlaq məsələsi. Azərbaycan cəmiyyətində nə vəziyyətdədir əxlaq?
Mən birincisi oradan başlayayım ki, hər iki sferədə deqradasiya, aşınma gedir, istər əxlaqda, istər dində. Yəni, saxtakar dindarlar da artıb, yəni, hər il, keçən il namaz qılanların sayı artır, oruç tutanların sayı artır, başını bağlayan qızların sayı artır, həcc ziyarətinə gedib gələnlərin sayı artır, amma cəmiyyətdə də eyni zamanda əxlaqi aşınma gedir. Ona görə mən onların eyniləşdirilməsinə biraz qarşıyam. Yəni, sanki belə identifikasiya aparıq, əxlaq bərabərdir din və eyniləşdirmə, bu məncə çox da dəqiq deyil. Yəni, din əxlaqı təmsil eləmir və dindarlıq da bir əxlaqilik göstəricisi deyil. Yəni, tarixən bəlkə ola bilərdi, hindlilərdə də vaxtilə kasta sistemi hansısa bir həqiqi göstəriciləri ifadə eləyirdi, amma bugün o pozulub, o heç nə ifadə eləmir. O baxımdan, yəni, eyni zamanda burada bir belə üst-üstə düşmə ondan ibarətdir ki, yəni saxta dindarlar və işləməyən əxlaq normaları, insanlar üçün artıq təsiri olmayan, inandırıcı gəlməyən əxlaq normalarından söhbət getməlidir. Hər halda onların ikisi də eyni məqamda uçuruma düşür.
Belə, amma hər halda, yəni bu sizin ümumi bir yəni xarakteristikasıydı, amma Azərbaycanda nə yerdədir? Həmin bu əxlaq və adi vətəndaş, yəni əxlaq və əxlaqsızlıq, yəni antonimlər də hər halda eyni kök olmasına baxmayaraq, onların arasında xətt hardadır, əgər ümumiyyətlə varsa?
Mən belə deyim də, yəni biz əxlaq deyəndə normalar sistemini başa düşürük. Yəni, əxlaq təkcə namusdan ibarət deyil. Yəni, biz belə başa düşürük ki, əxlaqsızlıq deyəndə ancaq öz bədənini satan qadın başa düşülür. Yəni, fahişəlik eləyən qadın başa düşülür. Əslində, elə deyil. Yəni, insani qaydaları pozan hər kəs əxlaqsızlıq eləyir. Yəni, korrupsiyoner də əxlaqsızdır, tələbəsinin qiymətini kəsən müəllim də, rüşvət alan müəllim də əxlaqsızdır, yalan danışan da əxlaqsızdır. Yəni, əxlaq böyük anlayışdır. Bütün insani məziyyətləri, müsbət göstəriciləri ifadə edir bu mənada. Bizim də belə əxlaq normalarımız var, əxlaqi dəyərlər şkalasında üst dəyərlər hesablansa, biz buna mentalitet deyirik, milli mentalitet deyirlər, bu dəyərlərə milli mənəvi dəyərlər deyirlər. Ancaq məsələ burasındadır ki, bəzən elə hallara belə gəlir ki, əxlaq qaydalarını yerinə yetirməklə əxlaqlı olmaq olmur. Bəzən əxlaqsız olmaq olur. Və yaxud əksinə, əxlaqsızlıq eləyərək əxlaqlı olmaq olur. Məsələn, siz təsəvvür edin, sadəcə bir fakt deyəcəm. Leylini məcununa vermədilər ki, məcuna cəmaat dəli deyir. Yəni, söhbət onadır ki, əslində, leyli ən çox məcununa layiq idi, amma ona vermədilər. Yəni, belə normalar sistemi bəzən olur ki, biz o normaları həyata keçiririk, əslində isə qeyri-insanı hərəkət eləmiş oluruq. O baxımdan hesab edirəm ki, əxlaq qaydaları sakrallaşır, müqəddəs tabuya çevrilir və bu sosial inkişafdan geri qalır. İnsanların ədalət duyğusunu ifadə eləmir. Bu mənada biz hansısa qaydanı götürüb əlində bayraq eləməklə nə əxlaqlı olmaq olar, nə cənnətə getmək olar. Söhbət, məsələn, bax, bir fikir verin, Femidanın gözləri bağlıdır. Hesab olunub ki, Femida öz duyğularına, ədalət ilahəsi öz duyğularına qalib gələ bilməz və o ayrı seçkilik eləyər. Ancaq Roma hüququnda belə bir anlayış var. Aequitas, aequitas incə ədalət deməkdir. İncə insaf deyirik biz buna. İnsaf çox nadir hallarda meydana gələn situasiyalarda ədalətli davranma prinsipi. Elə məqam ola bilər ki, sizin nəinki gözünüzü bağlamaq, hətta sizə iki ayrı göz vermək lazımdır. Amma biz gözünü bağlamaqla, sanki neytrallıqla onu ədaləti qoruya biləcəyinə inanır. Halbuki elə, yəni əslində ombudsmanın da vəzifəsi budur ki, o sərt qaydaların, qanunların arasında elə bir situasiya yarana bilər ki, bənzərsiz, milyonda bir dəfə, təkrarsız bir situasiya yaranır. Məhz o məqamda əxlaqlı davranış üçün hakim olan normalardan kənara çıxmaq lazımdır. Elə, biz məsələn bunu sənət əsərlərində görürük, filmlərdə görürük. Spesifik, çox nadir bir hadisədir. Orada ədalətli davran, hamının riayət elədiyi qaydanla hərəkət eləmək olmaz. İndi mən belə başa düşürəm. Cəmiyyətdə gedən qarşı durmalardan biri bundadır ki, bizim sosial həyat tərzimiz dəyişir. Gənclər, tutalım ki, qız-oğlan münasibətləri mobil telefonlarla olur, mən nə bilim, e-maillər vasitəsilə olur, müxtəlif çatlaşma filan. Yəni, artıq münasibətlərin forması dəyişdi. Bir müddət sonra indi video telefonlar gələcək və artıq atalar öz qızlarını evin içində gizlədə bilməyəcəklər. Artıq onun mobil telefonunda video da var, özünü də göstərə bilər, görə də bilər. İndi belə məqamda təkcə bir aparatın gəlişi ilə artıq biz qaydalarımız üzərində müəyyən dəyişikliklər eləmək məcbur surətində. Qaydalar isə dəyişən deyil. Qaydalar bizim əxlaq qaydalarımızın arxasında haradasa bir dini bir instansiya dayanıb ki, o qoymur ki, o qaydalarda müəyyən dəyişikliklər edilsin. Məsələn, mən çox narahatam ki, tamam ki, iki gəncin rayon yerində, kənd yerində rahat görüşə bilməməsi, əl-ələ tuta bilməməsi, bütün bunlar əxlaqsızlıq deyil. Əxlaqsızlıq orada deyil. Yəni, əxlaqsız, biz sadəcə olaraq bir normalar sistemi ilə yüklənmişik, zeynimizdə belə bir dogmalar sistemi var, baxırıq cəmiyyətə ki, bu sən etalonumuz var da bizim, bu etalona sən uyğun olmadın, əxlaqı pozdun. Mən elə düşünmürəm. Yəni, o əxlaq qaydaları bəlkə 200 il qabaqda ola bilər. Mən sizə bir şey deyim, məsələn, 20 əsrin əvvəllərində Bakıda çadrasız gəzənləri öldürürdülər. Ha bu gün öldürmürlər. İndi nə oldu? Bu əxlaqsızdı mı o çadrasız gəzənlər? Heç də deyil. Yəni çadra gəzdirmək əxlaq əlaməti. O müəyyən bir dövr üçün, müəyyən bir sosiumda, müəyyən bir cəmiyyətdə o cür idi. Amma bu gün dəyişir, kriterilərimiz dəyişir. İnsanlara münasibət dəyişir. Biz bu gün məsələn tutalım ki Babək Xürrəmdinə münasibətimiz necədir? Orta əsrlərdə necə olmuşdu? 100 il əvvəl, 100 il sonra necə olsun? Yəni, bizim o baxdığımız bucaqlar, o rakurslar dəyişir. Mən elə gəlir ki, biz nəyə əxlaqsız deyirik, nəyə əxlaqlı deyirik? Məsələn, korrupsioner bir məmur götürün. Mən inanıram ki, korrupsioner məmur evində o çox sevilir, qonşuluğunda bəlkə çox sevilir. O çox bəlkə onun başına and içirlər, onun qohum əqrəbası. Onların ayrı kriterləri var, deyilə bizim nəslimizin ağsaqqalıdır. Amma biz başqa kriterinə baxırıq, millətin gələcəyindən baxırıq, daha strateji mövqelərdən baxırıq ki, bu cəmiyyətə xəyanət eləyir. Bu nə üzürsən, vicdansız adam.
Yaxşı, onda ictimai fikrin nə yerdə olduğunu mən sizə soruşum. Yəni siz artıq o səviyyəyə getdiniz, yəni dedikləri sözlərdə ki, ətraf, yəni ətraf artıq ictimai fikirdir. Var çərçivə, yəni qohum əqrəbası ətrafında, yəni deyirlər ki, çox gözəldir. Yəni bunu adlandıraq çərçivəli ictimai fikir və var ümumi ictimai fikir, hansı ki prinsipçə müəyyən bir hərəkətlərin edib-edilməməsinə təsir edir.
Əlbəttə.
Həm bu ictimai fikir bəs özü-özlüyündə nə qədər əxlaqlı və əxlaqsızdır?
Bunu müxtəlif formalarda ifadə ediblər ki, Azərbaycanda ictimai fikir ümumiyyətlə bütün dünyada ictimai fikir manipulyasiyalara açıqdır. Hələ Azərbaycanda ictimai fikri yönləndirmək olduqca asandır. Yəni bunun müxtəlif vasitələri var, medialar var, media vasitəsilə, müxtəlif informasiya vasitəsilə bunu eləyirlər hər zaman. Sonra paytaxta gələndə, paytaxtda məsələn belədir ki, belə bir üzrəsəm kəndçi zövqü formalaşıb və məsxərəbaz, belə qeybətçil bir mühit əmələ gəlib ki və bunlar məsələn tamam ki tində dayanırlar və gözü gəlimli bir xanım oradan keçir başlayırlar özüm hırıldamağa. Bu hırıltının özündə bəlkə bir onların bir erotik zövqü var, bir ləzzət sad alırlar bəlkə onu, amma bu davranışın özü şəhərli yəni belə deyim, mədəni bir davranış deyil. Və məsələ burasındadır ki, Bakıda belə bir aura formalaşıb, yəni namus əldən getdi, namusumuz tapdandı, belə biz mən elə eləmirəm. Mən hesab edirəm ki, o insanların seksual problemləri var və o seksual problemlərdən çıxış eləyərək ona biraz da öz komplekslərini, öz psixoloji problemlərini ifadə edirlər. Mənə belə gəlir. Heç də göründüyü qədər deyil. Mən hesab eləmirəm ki, daha doğrusu, deyildiyi qədər də deyil. İctimai fikrin nəzərində ki, məsələn, ki, ki bizim gənclər pozulublar, ərlərinə xəyanət edən qadınlar çoxalıblar. Mən bu qədər də çox hesab eləmirəm. Ancaq bunu demək istəyərdim ki, bizdə hələ də 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbə o təhminə obrazı ki var. Biz bunu hələ də tam yaxşı anlamırıq. Biz sərbəst qadın obrazı ilə fahişə qadın obrazını ayırmırıq və bu da çox ciddi fəsadlar verir. Yəni sərbəst qadın sevə bilən və həyatını sərbəst şəkildə qura bilən bir qadındır və o fahişə deyil. Fahişəli tamamilə ayrı bir institutdur, bir ənənədir. Və bu onun qərb cəmiyyətlərində bir müəyyən bir məkanı var, onun bir yəni dövlət tərəfindən bir nəzarəti var, həkim nəzarəti filan, başqa bir şeydir. Yəni bu tamam ayrı bir tərzdir, bir üsuldur, amma sərbəst qadın obrazı mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda yaranmalıdır və yaranacaqdır da. Və buna bunu boğmaq lazım deyil. Bilirsiniz, mənə pis təsir edən nədir? Azərbaycanlılarda daxili qüdrət var. Onlar, məsələn, yaxşı rəhbər ola bilərlər, qəhrəman ola bilərlər, belə insanı heyrətə gətirən bir aşiq ola bilərlər, yazıcı ola bilərlər. Ancaq bizim mental təsəvvürümüzdə belə bir bariyerlər qoymuşuq özümüzə. Biabır olmaq bariyerləri, bu ayıbdır bariyeri. Bax, bu ayıbdır, bizim özümüzün qanadlarımızı yolur. Yəni, cəmiyyət öz fərdlərini belə bir avtosenzura yerləşdirib ola. Bütün o avtosenzuralar anonimdir. Bax, bizim o əxlaq norm, onlar anonimdir, onların müəllifi yoxdur. Və onlar anonim olduğu üçün bizim içimizə yerləşdirib, elib, avtosenzura edib və bizim utanırıq biz. Mən çox hiss edirəm bunu. Məsələn, üsyankar olmaq. Dəhşətli dərəcədə böyük işlər görmək potensialındayıq. Sadəcə olaraq biraz utancdıq, xəcil olmaq, xəcalətli vəziyyətə düşmək. Mən bunu hiss eləyirəm və hesab edirəm ki, bizim qadınlarda da bu çox yayğındır ki, onlar da belə bir əxlaqsız damğası altında əzilirlər, mənə elə gəlir. Yəni, qadınlarımız haradasa əxlaqsız olmamağı sübut eləmək içindədirlər, kompleksi altındadırlar. Sübut etsin ki, mən əxlaqsız deyiləm. Belə bir onların kompleksi var. Rahat deyirlər sanki. Və bu rahatsızlıq cəmiyyətə mənə elə gəlir, pis təsir eləyir. Yaradıcılar, yaradıcı insanlara pis təsir eləyir. Yəni, əgər əxlaqlı qadın obrazına indi bizim yazıçılar və şairlər heç nə yaza bilməzlər. Ümumiyyətlə bir muza deyil, o bir ilham pərisi deyil. Və cəmiyyətdə əslində belə yaşayan canlı ilham pəriləri yoxdur. Və biz hesab eləyiriksə ki, biz əxlaqı qorumalıyıq. Mənə elə gəlir biz real, mən həmişə demişəm, real vəziyyət, situasiya, canlı azərbaycanlıları qorumaq lazımdır. Hardasa anonim, hardasa göylərdə, o necə bir kodeksi qorumaq lazım deyil. Bu inkvizasiya modeli olardı. Hansısa göydəki bir Allah üçün real Koperniki, real Giordano Bruno'nu Galileyi cəzalandırmağa oxşayardı. Real insan maraqlıdır. Göydəki kodeksi yox. Göydəki kodeks değişməlidir mənə elə gəlir.
Xadadam, studiyamızın qonağı Alar Məmmədov filosof və biz əxlaq haqda danışırıq, cəmiyyətdəki əxlaq və əxlaqsızlıq da nə dərəcə sıx əlaqədədir bu məsələlər, bu məqamlar. Və bu söhbətə təkan verən məqam dinləyicilərin mənə ünvanladığı elektron məktublardır. Birini oxudum və bu həmin birinci oxuduğum məqamda Ağlar bəy, belə bir məqam var. Yəni, əxlaqı təbliğ edənlər həmin bu lövhə altında dinləyicinin yazdığı fikirlərdən belə bir nəticə çıxır ki, əslində əxlaqsızlıqla məşğuldur. Siz bayaq dediniz ki, hər zaman əxlaqı yəni əxlaqla məşğul oluram deməklə əslində əxlaqsızlıq görürlər və yaxud əksinə əxlaqsızlıq etməklə nəticə etibarı əxlaq əxlaqlı bir nəticə ortaya çıxır. Bu dediyiniz fikirlər nə qədər bu məsələ ilə yəni, sıx bağlıdır?
Belə deyim də, əslində bir dəfə tələbələrindən soruşdum, dedim ki, açırsınız bir kitabın mündəricatını, görürsünüz ki, orada mündəricatda yazılıb, məsələn, Allah 100-cü səhifə, namaz qılmaq 120-ci səhifə, oruç tutmaq 130-cu, əxlaqlı olmaq 150-ci səhifə, sonra görürsünüz, məsələn, seks yazılıb 170-ci səhifə, məsələn, qadınları yoldan çıxartmaq 200-cü səhifə. İndi oğlan uşaqlarından soruşan, deyəm, hansını açıb oxuyacaqsın? Yəni, səmimi də etiraf edin.
175-200.
Əlbəttə də, doktor. Yəni, belədir də. Yəni, bunu insanları bu şəkildə niyə saxtakar qeyri-səmimi vəziyyətə salmaqlar? Mən belə danışıram. Əslində, bəlkə kimlərsə deməyə cəsarət eləmədiyini demək istəyirəm. Yəni, mən bunu deyə bilərəm. Yəni, hər halda mən deyə bilərəm ki, yəni, səmimi olaq. Və bu həqiqətlərdən sonrakı mərhələni düşünək. Yəni, palazın altına süpürmək lazım deyil. Yəni, gəncləri bugün nə düşündürür? Niyə məhz o düşündürür? O problemlər var. Yəni, biz niyə bir-birimizə göz müdaxilələri eləyirik? Niyə hamı bir-birinə baxır? Niye hamının gözü bir-birindədir? Niye gözəl xanım küçədən keçəndə heç bir fikir başqa yerdə deyil? Əslində bu insanlar doymamış insanlardır və artan xəyanət məsələləri, yəni ailə içi xəyanətlər deyirəm, yəni başqa kişi. Bunların da kökü düşünülməlidir. Elə ancaq belə model düşünülə bilməz. Əxlaq var, indi biz əxlaq polisi qoyacaq bura, cəmaat üzrə nəzarəti gücləndirəcəyik, belə deyil əzizim. Yəni bunu bu tərəfində düşünmək lazımdır. Sən də biraz yumşaltmalısan öz qaydalarını və qaydaların üzərində dəyişiklik elə. Sənin qaydalarında problem var. Artıq qaydalar həyata təsir eləyə bilmir. Həyat ona qalib gəlir. Ona görə də həyatın tərəfinə keçmək lazımdır.
Bəs onda bu həyat öz-özlüyünü qaydasız döyüşə çevrilməyəcək.
Mən yenə də bir dəfə, bir iki dəfə demişəm gənclər qarşısında ki, müəyyən nəsillər qurban gedir hər zaman. Bilirsiniz, o durnalar uçanda onların ən başda belə, onlar bucaq şəklində uçurlar, bucağın düz təpə nöqtəsində bir durna göz açıq, o gözlərini açıb uçur. O bilə hamısı gözünü bağlayırlar. Onlar günlərlə uçurlar, o göz açıq sonra kör olur və ölür. O özünü qurban eləyir əslində. Ona görə uçurlar, onun birinci onu vururlar ki, bütün o pələn-pələn düşsün. Əslində o qabaqda gedən o özünü qurban eləmək, özünü qurban eləmək özünü tanqın altına atmaq deyil. Özünü qurban eləmək hansısa bir obrazı oynamaqdır, hansısa rolu oynamaqdır. Bəzi nəsillər hər zaman qurban gedir. Məsələn, bu nəsil, indiki nəsil bu müəyyən sxemləri qırmalıdır. Bəli, bu sxemləri qırmalıdır. Bəlkə onların Sezen Aksu durub Türkiyədə mahnı oxuyanda atası ona deyir ki, sən mənim övladım deyilsən, mən sən övladlıqdan çıxarıram. Amma Sezen Aksu bu addımı atmasaydı,
O Sezen Aksu
olmazdı və Türk incəsənəti böyük bir fiqur itirmiş olardı və sənət əsərlərini itirmiş olardı. Yəni, bu insanlar bəzi şeyləri eləməyə məhkumdular. Yəni, onlar eləməlidir bunu. Mən deməm, onlar şəxsiyyətlərində xoşbəxt olacaqlar. Mən bunu vəd eləmirəm. Yəni, ilkin mərhələdə bu qurbanlar getməlidir. Bəlkə bu nəsil, iki nəsil, bu getməlidir. Bunu başqaları eləyə bilməz. Yəni, kimsə rüsvay olmalıdır. Kimsə lənət yiyəsi, söyüş yiyəsi, məsxərə hədəfi olmalıdır. Azıb, mən düşünürəm ki, bu qaydalarla biz, məsələn, bax, əlimdə mən rəhmətlik Həsən Quliyevin mentalitet təhlilini kitabı əlimdədir. Məsələn, o çox qəribə bir problemə toxunur. Deyir ki, Azərilərdə seksual həz ancaq ailə içi həzdir və bu da ancaq övlad dünyaya gətirmək üçün düşünülür. Və əslində cəmiyyətdə bir məmnunluq verici, biz bir hardasa insanlara xoşbəxtlik gətirən belə bir seksual ənənə yoxdur. Və bu ümumiyyətlə qadağadır və tabudur və insanlar və bunu utanırlar. Bunun bir bəlkə bir normal bir qaydası da yoxdur. Belə institutlaşmayıb bu. Ancaq bizdə bu ailə uşaq dünyaya gətirmək üçün düşünüb. Və bunun fəsadları nədir? Bunun fəsadlarını deyim sizə. Boşanmalarının sayının artması, xəyanətlər, cəmiyyətdə aqressiyanın artması və xoşbəxt olmayan insanlar. Mokşa Dharmadan bir şey deyim sizə. Təxminən 2500 il əvvəl yazılmış Hind fəlsəfəsi. Deyir ki, həyatı sevən adam başqasını öldürməz. Xoşbəxt olan adam başqasını bədbəxt eləməz. Baxın, ətrafımızda ən adi səviyyədə bizə nəzakətsizlik eləyirlər, kefimizi pozurlar, ən yuxarı səviyyədə də gələcəyimizə xəyanət eləyirlər, bizi uçuruma yuvarlayırlar. Yəni, lap yuxarılara düşünsək, yəni başqasını bədbəxt eləyirsə o insan, siz burada təhsil nazirini düşünə bilərsiniz, polis nazirinə düşünə bilərsiniz, nə bilim, prezidentə düşünə bilərsiniz, kimi düşünürsünüz düşünün. Başqası üçün diskomfort yaradırsa o, başqasına laqeyddirsə, deməli özü bədbəxtdir. O xoşbəxt deyil. Xoşbəxt insan başqasına xoşbəxtlik çiləyərdir. Əslində, Həsən Quliyevin dediyi ilə deyirəm, əgər insanlar özlərini cismani baxımdan həzz almamış hiss eləyirlərsə, bu onlarda aqressiya gətirib çıxadı və bu aqressiyada sonra transformə olur, başqa formalarda özünü göstərir. Və biz qəzəbli insanlarla yanaşı yaşayırıq. Siz təzəvvür edirsiniz, çox qəzəblidir. Hamı qəzəblidir. Niyə qəzəblidir o? Çox doymayıb da, o acdır da o. O həzz almayıb dünyadan. Bunu qədim Yunan fəlsəfəsində deyirlər. Deyir ki, xoşbəxtlik, evdamonya, hedonizm həzz almalıdır o. İztirabını qova bilməlidir və pozitiv olaraq həzz almalıdır.
Bu bədbəxt nə istirabını qova bilir, nə də pozitiv ola bir həzz ala bilir. Bu həzzlərdən biri də bu əxlaqi məncənə tərəfindən boğulur. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan real yaşayan, ətdən qandan, ağrı duyan, sevinən real Azərbaycanlıların tərəfinə keçmək lazımdır. Əxlaqın tərəfinə yox.
Ağla mənim, bax, bəs belə bir fəlsəfə də var nəfsini tutmaq, nəfsini saxlamaq. Hə. Bax, belə bir anlayış da var axı.
Hə,
nəyi pislik olmur?
Nəfsini tutub saxlamaq gözəldir, yəni yaxşı bir şeydir. Ancaq o, onun özü də bir həz mənbəyinə çevrilməlidir. onun özü, yəni özünü tormozlamaqdan gərək qürur duyasan. Yəni, Nietzsche nə deyirdi? Deyirdi ki, bir ehtirasa qalib gəlmək üçün ondan böyük ehtirasın olmalıdır. Hı. Bilirsiniz, mən dindarın möminliyinə o vaxt inanaram ki, o hansısa əxlaqsız, dınaqsında əxlaqsız davranışı ilahi həzz üçün eləyir. Axı, o bunu eləyərkən həzz ala bilmir. Sergi ata kimi, Tolstoyun Sergi atası kimi barmağını kəsir kötükdə ki, o qızına, qıza isti baxmasın. Ha, o həzz ala bilmir. O qorxusundan bunu eləyir. Əslində, Füzuli deyəndə ki, Məcnun Leylini rədd eləyir. Amma o deyir, mən bir həzz alıram. Mənim bu qəmimin altında bir nəşə var, bir həzz var. Mən kəf eləyəm əslində. Məhdudiyyət qoymaq, asketizm yox. Yəni, nevroza çevrilən bir məhdudiyyətdən söhbət etmir. Həzz ala bilirsənmi özü nəfsini boğmağından? Bax, mənə təklif olunmuş rüşvəti götürmədim və bununla həzz, indi evimə rahat gedirəm. Əgər səhərə kimi mən vicdan əzabı ki, mən bunu niyə almadım dilemmasını yaşayıramsa, bu başqa bir şeydir artıq. Bu xəstəlikdir. Əsas məsələ ondadır ki, sən bunu fərəhlə edə biləsən. Mən nəfsini tutmaq deyəndə həzzi də nəzərə alıram.
Bəs yaxşı. Mən yenidən hər zaman psixoloji məqamlara aparıram bu söhbəti. Bu sadizm və mazohizmin toqquşması məsələsini gətirib çıxarıram.
Olsun. Sadizm, yəni deyirəm də,
yəni özünü qurban, yəni yaxşı mənada qurban vermək hazırlığı biraz mazohizm qoxusu və yaxud da ətirimi deyək, pis çıxmasında belə verir. Və yaxud da həz almaq istəyi, əgər həz almırsansa, deməli nevroza məruz qalırsan, onda bu sadizm ətirimi qoxusu verir.
Düzdür, o aromat ola bilər. Ancaq, bax, məsələn, satanistlərin, o modern satanizmin quzusu Crowley nə deyir? Crowley deyir ki, nə istəyirsən elə və istəklərini beşəri prinsip kimi təqdim elə. Yəni, ağla gələn hər şeyi elə. Ağla gələn hər şeyi elə prinsipi ilə ancaq meşədə yaşamaq ola. Yəni, biz sosial varlığıq, bir sosiumda yaşayırıq və məcbur olaraq bir-birimizlə bu münasibətdə, yəni belə bir etik münasibətdə olmalıyıq. Əksinə biz tənha yaşamırıq. Mən indi əxlaq qaydaları deyəndə müəyyən bir tarixiliyi, ictimailiyi var onun. Bu sosium qurulanda müəyyən əxlaqi çərçivələrdə qurulub, onun sütunlarını təşkil edir. Amma indi o sosium hərəkət eləmək istəyəndə, bu sütunlar onu hərəkət eləməyə qoymur, onu demək istəyirəm. Demək istəmirəm ki, nə istəyirsən elə. Şübhəsiz ki, müəyyən qaydalar olacaq, minimal həddə müəyyən bir qaydalar sistemi olacaq. Ancaq bu qaydalar özü özündən formalaşmalıdır və bu qaydalar, o Fromm-un dediyi bir şey var, humanist din. Burada humanist rakur, humanist insan nöqteyi nəzərindən baxılmalıdır. Əxlaqımız pozuldu, yox. İnsanımız xoşbəxt olmadı. Problemini qoymaq lazımdır. İnsanımız xoşbəxt olsun. Mən bu məsələyə baxıram. İstər mazoxist, istər sadist, bunlar yəqin ki, xoşbəxt deyirlər. Yəni, ən azından anormal xoşbəxtlikdir. Özünə əzab verib başqa xoşbəxt olmaq ya da başqasına əzab verib. Məsələn, başqasına əzab vermək. Bu qəddarlığın özü başqasına verdiyi zülümdən həzz almaqdır. Bax, özünü onun yerinə qoyursan ki, mən bu deyiləm. Məsələn, bizim polislərə baxın, bizim polislər bir az da öz şəxsi qayıfları üçün vururlar o dəyənəyi. Onların üzlərinə baxın o şəkillərdə, videolarda, onlar həzz alırlar o dəyənəyi vuranda. O qəddarlıq, o qəddarlıq ona həz verir. Ona anormal adamlardır. Yəni o, üzündə o ifadə olan. Əslində o dövlətin bir nümayəndəsi kimi hansısa bir vəzifəni həyata keçirmir. O şəxsi duyğularını doyuzdurur. O ona anormaldır o. Əgər o evində olsaydı arvadını o şəkildə döyəcəkdi, məhəllədə olsaydı kiməsə sataşacaqdı. Əslində o insan kimi onun problemləri var. Yəni onu normal qarşılamıram ki, başqasına əzab vermək, həzz almağı bir xoşbəxtlik olsun. Hər şəkildə həzz almaq olmaz. Yəqin ki, elə əxlaq da budur da, hər formada həzz almamalısın. Ona qalsa qəddarlıq da bir həzzidir və o da xoşbəxtdir, elə deyil.
Yəni bu baxımdan. Yəni bax, amma əvvəlki fikrinizə qayıdarkən belə çıxmırmı ki, hər hansı bir ölkənin indikidən müasir zamanda götürsə ölkə ölçüsünü və yaxud da icmanın və yaxud da tayfanın xoşbəxtlik dərəcəsi, məmnunluq dərəcəsi birbaşa həmin o dövlətə rəhbərlik edən təbəqənin İdarə edənlərin xoşbəxtlik dərəcəsi ilə mütənasibdir birbaşa.
Hı-hı, demək olar.
Və əgər xalq narazıdırsa cəmiyyətdə, deməli yuxarıda böyük problemlər var. Belə?
Mən o yuxarıda siyasi hakimiyyətin ən yüksək eşalonunda oturan adamları fərd olaraq xoşbəxt hesab eləmirəm. Onların üzlərindəki qırışlarda baxsaz, onların baxışlarına baxsaz, onlar heç bir xoşbəxt deyil. Onlar çox tarım çəkilmiş, üzlərini gərmiş, onların üzündə bir məmnun, mömin sükunəti yoxdur. Onlar üçün gərgin bir haldadılar, mən onlar xoşbəxt saymıram əslində. Və xoşbəxt olmayan insanlar da bizə xoşbəxtlik verə bilməzlər. Məsələn, siz şad bir xəbər almışsınız, çox şad bir xəbər almışsınız, hamıya xoşbəxtlik verməyə hazırsınız. Yəni dilənçiyə həmişə verdiyinizdən 10 qat artıq sədəqə verməyə hazırsınız. Ayağınızı tapdıyana siz hətta onun əvəzinə üzr istəməyə hazırsınız ki, mən ayağımızı biraz qabağa qoydum. Yəni bu, ya o qədər xoşbəxtsiz ki, artıq fədakar olmağa çalışırsınız. Yəni bilirsiniz, ona görə Nietzsche qəribə bir şey deyir. Deyir ki, gücləndikcə cəza vermə şiddətin azalır. Kim daha dəhşətli cəza verməyə meyllidir? O özünü zəif hesab eləyir. Məsələ burasındadır, əgər siz güclü hesab edirsinizsə özünüzü, siz hər sözün başına ip atmazsınız, siz hər təhqirə cavab verməzsiniz, o fil gücündən həmişə istifadə eləməyən kimi. Yəni, o ehtiyac hiss eləmir ona, o qədər özünü daxilən qüdrətli hesab edir ki. Yəni, daha polisin maaşını 2 qat artırıb, onların vəzifə sayını da 10 qat artırmaq haqqında düşünmür o. O çox sərbəstdir və qorxmur gücündən. Mən hesab eləyirəm ki, hakimiyyətdəkilərin biraz o tarıma çəkilmiş gərginlikləri və o türklərdə bir söz var, tətikdə dayanmaq. O tətikdə dayanmaqlarında biraz belə özlərini zəif hiss eləmək var. Arxain deyillər onlar. Arxain adamda o olmaz. Məsələn, xatırlayıram, bir dəfə deyəsən Elçi bəyə rəhmətliyə demişdilər ki, və siz deyəsən deyirlər rüşvət alırmışsınız. Deyir ki, bəs mənə elə söz deyin ki, mənə yapışsın da bu. Bu ləkə mənə yapışmaz da, yəni mənə maraqlı bir şey deyin. Rahatdır ki, mənə bu dəyməz bu. Bu ləkə məndə heç izi də qalmaz. Yəni bu arxainliyi olan insanlar yəqin ki, təhqirə belə, qarğışa belə, böhtana belə onlar... Bax, indi fikir verin bu əxlaq məsələləri ilə bağlı. Məsələn, bizim cəmiyyətdə adına söz çıxarılmış qızların taliyi bir dəfəlik qapqara qaralır. Niyə? Çünki hamıda sanki belə bir skepsis var ki, şübhə var ki, ola bilər bu, ehtimaldır bu. Və ona görə də qızlar da özünü bu qara yaxmadan, haqlı-haqsız, səhv düz, yanlış ola bilər, ədalətsiz ola, ondan qorumağa çalışırlar. Çünki insanlarda mənfiyə inan var. İnanırlar sanki belə ola biləcəyinə. Bu çox təhlükəli bir şeydir. Son dərəcə təhlükəli bir şeydir. Heç kim özünü təmizə çıxada biləcək halda deyil. Yəni, elə bir ki, andımız artıq gücdən düşüb. Yəni, insanlar heç kimi andına inanmır artıq. Sən and da içsən, artık o işe yaramır biraz da. Ve bu garibe bir boşluk halıdır. Mən hesab edirəm ki, eğer bir insanı qara yaxaraq, ona böhtan ataraq onun gəlmə. Məsələn, bizdə ictimai figurların üzerine belə qara yaxmalar, müğənnilərə, kimlərə, hansı doğdu, hansı səhv, mən bilə bilmərəm. Ancaq hər halda bu tendensiyanın özü təhlükəlidir. Məsələn, belə çıxış bizim hər birimiz haqqında bir silsilə yazılar gedər, proqramlar düzənlənər, təşkil olunar və hamımızı bu hala gətirib çıxada bilərlər. Bunun qarşısını necə ala bilərik? Burada əslində əxlaq arxasında gizlənirlər. Əxlaq bir orada sipər rolunu oynayır. Belə bir ki, zəif yer tapıblar oradan. Ki, məsələn, biz mitinglərdə qışqırdı, ağır olsun. Bu, onda bir dəhşətli bir şey idi ki, ağır olsun demək, oradan da o milli xəyanətkardır. İndi resot demirlər, indi ağır olsun demək, biz kiməsə ağır olsun desək, yansı korrupsiyonları. O bizə istehza edir, hırıldayar o bizə. Ağır olsun nədir? Yəni, yani başqa bir şeydir. İndi dəyişib artıq, söhüşlərin əxlaqiləşməsində bizim problemlərimiz var. Yani, sosial psixoloji analizlər lazımdır.
Bəs yaxşı... Bilirsiniz mi, belə bir məqam orada çıxır. Yəni, yenidən qayıdaraq bu dövlətdə vətəndaşların özünün məmnunu hiss etmək dərəcəsinə və əxlaqına, yəni birbaşa ünsiyyətdə olmaq. Bəs nədir onda əxlaqlı cəmiyyət?
Məndən soruşursa, şəxsən mənim üçün əxlaq azadlıqdır. Mən fəlsəfi düşüncəmə görə azad olmayan adam, yəni özü olmayan adam bu əxlaqsız adamdır. Yəni, mən belə düşünürəm ki, biz əxlaq deyəndə nəyi nəzərdə tutmalıyıq? Başqasını hiss eləmək. Hətta Şopenhauer deyir ki, bu əxlaqlılıq normalar əzbərləməklə deyil. Əxlaqlıq biraz da mistik, biraz da izah olunmaz bir şeydir. Bəziləri belə doğulurlar. Başqasını hiss eləmək lazımdır. Başqasının ağrısını hiss eləmək lazımdır. Yəni, bu onunla eyni ağrını duymaq, qabiliyyəti deməkdir bu. Bu biraz da bəlkə ailə vərdişidir, bu biraz da bir gendir. Başqasının yerinə özünü qoya bilmək. Yəni, uşaq vaxtından əgər sən şeir oxumamsansa, roman qəhrəmanının taleyinə ağlamamsansa, onunla bir empatiya qurmamsansa, etiket qaydalarını öyrənməklə, manierist bir ədada, bu əxlaq deyil ki. Yəni, mən bu qaydaları öyrəndim, mömin oldum, mən bu qaydaları öyrəndim, elə deyil. Başqalarının əzabını hiss eləmək lazım. Dostoyevski nədir? Allah bizə o əzablı səhnələri ona görə göndərir ki, biz onlara necə reaksiya verəcəyik. O səhnə bizim qarşımızda ona görə verilib ki, mən imtihan verim, mən ona münasibətdə mənim simam üzə çıxacaq. Bizim cəmiyyətdə əxlaqa münasibət mənim münasibətim ondan fərqlənir. Mən normalarla baxmıram. Mən hesab eləyirəm ki, biraz da normaları sındırmaq bugün böyük bir ləyaqət yiyəsi olmaq deməkdir. Mən bu normaları xəstə normalar hesab eləyirəm. İnsanın əxlaqiliyi onun daxilində olmalıdır. Onun mənəviliyi olmalıdır. Onun başqasını hiss eləmək qabiliyyəti olmalıdır. Bicanəliyin daşını atmaqdır. Laqeydliyin daşını atmaqdır. Qəlb yiyəsi olmaq deməkdir. Amma biz belə başa düşürük ki, içimdə mən xainəm, içimdə paxılam, yalancıyam, saxtakaram, amma üzümə bir maska taxıram. Bunun başqa bir forması yaltaqlıq kimi üzə çıxır, itayət kimi üzə çıxır. Əslində, o cür insan deyiləm mən. Sadəcə olaraq məndən bunu tələb eləyirlər. İctimai baxışlar məndən bunu tələb eləyir. Məsələn, mən bu cür davranıram. Mən nə bilim, hakimiyyətdə məndən bu cür tələb eləyirlər. Mən onlara yaltaqlanıram. Bunlar sənin əsl siman deyil ki. Ona görə də madam ki, bu əxlaq normalarının altında bir patologiya gizlənir, mən hesab eləyirəm ki, sağlam olmaq bu patologiyadan xilas olmaqdır. Bu patologiyanı atmaq lazımdır. Və gənclərin boyuna böyük yük düşür ki, onlar bunları şəxsi həyatlarında reallaşdıra bilsinlər, realizə eləyə bilsinlər. Əxlaqsız damğasını yemək lazımdır. Bax, bu damğanı yemək lazımdır. Ki yəni müəyyən bir dəyişiklik törədə biləsən. O hər halda bunu düşünmək lazımdır. Ayrı-ayrı o söyüşlərin özünü biraz eşələmək lazımdır. Novatorluq nə idi? Sözün mənası təmizə çıxartmaqdır, bəraət qazandırmaqdır. Mən hesab edirəm ki, o terminlərin özünü bəraət qazandırmaq lazımdır, o terminlərə. O söyüşlər ki, onlar bizə deyirlər, onları təmizləmək lazımdır.
Hava mənim, verilişdən əvvəl İlham adlayıcımız yazıb elektron məktub göndərib, yəni bu mövzu yerləşdirilmişdi internetdə əvvəlcədən. Yazır, müsəlman neft ölkələrinin bir hissəsində İslam dinini o qədər özlərinə tabi etdiriblər ki, hətta o dövlətlərin ali dini rəhbərləri belə ya krallardır, ya sultanlar, ya da əmirlər.
Bəli.
Belə fikirə siz münasibətiniz?
Bu tamam ayrı bir məsələdir. Bir...
Amma yəni əxlaqla
nədir uyğunlaşdırmaq? Əlbəttə, yəni din keçib siyasi hakimiyyətin bir vasitəsinə, alətinə çevrilib. Əlbəttə ki, dini əxlaq da bu şəkildə bir aşınıb. Məsələ burasındadır ki, ümumiyyətlə dünyada gedən bir prosesdir bu. Həmişə də olub bu. Yəni, tarixən tərki dünya adamlar olublar. Tərki dünya adamlar mövcud siyasi hakimiyyətlə, hətta dini hakimiyyətlə belə dil tapa bilməyiblər. Çünki siyasi hakimiyyət biraz da belə deyək, şeytani bir şeydir. Yəni, o dünyəvi bir məsələdir. O müəyyən diplomatik onun kələhləri ola bilər, hilələri ola bilər, xalqı aldada bilər, filan eləyə bilər. Amma bu daxilən özü-özünə nəzarətə götürmüş insanlar, mömin insanlar, onlarla dil tapa bilməzlər. İslamda məsələ biraz spesifikdir. İslamda məsələ burasındadır ki, İslamın peyğəmbəri ilə onun qurucusu üst-üstə düşüb və dövlətin, qədim Ərəb dövlətinin qurucusudur eyni zamanda Məhəmməd Peyğəmbər. Yəni, o birbaşa elə bu siyasi, ictimai məsələlərin içində olub. Eyni zamanda o, yəni, ilahi, müqəddəs fikirlər səsləndirdiyində iddia edib. Amma fikir versəniz, məsələ, onun Məkki ayələr, Qurandakı Məkki ayələri ki, onun tənhalıq dövrüdür, orada o daha belə əzab çəkmiş bir insanın orada çox mahlı ayələ. Amma elə ki, o Mədiniyə köçür, o Mədinədən sonra da o hakimiyyəti gücləndikcə, o daha çox qaydalar qoymaqla məşğul olur. Qaydalar qoyanda artıq o insanı biraz unudur. Yəni, artıq unudulmuş insanın daxili dünyası, onun mənəvi problemləri, onun əzabları, bunlar unudulmuş. Sufilər bəs nəyə deyirlər? Yəni, Allahın qulunu sufilər aşiqə çevirirlər. Aşiq, eşqdən danışırlar. Məsələn, Quranda eşqdən söhbət getmir, ki, qadın eşqindən söhbət getmir. Sufilərin etirazı bunadır ki, yəni, insanın daxili dünyası yoxdur Quranda. Yəni, onun o daxili nəzarət, məsələn, peşmanlıq duğusu, onun, bu belə çalxantılar yoxdur. Və bu da birbaşa Məhəmməd Peyğəmbərin öz taleyi ilə bağlıdır, o Quranın strukturu ilə bağlıdır və biz İslamın sonrakı tarixində də bunu görürük ki, İslamda da əslində yer var ki, bu yana da keçə bilsin, o yana da keçə bilsin və təsadüfü deyir ki, İslam tarixində də indi təvəkkül və şükür ideyaları unudulub, müminlik ideyaları, daha çox cihad, cəhd eləmək, mübarizə aparmaq ideyaları qabağa. Yəni, İslam da müminlik institutunu itirib. Əsələn, siz baxsanız, mən bir dəfə soruşdum, dedim, bir dənə mənə adam göstərin ki, onun dindarlığını 10 il sonra kəşf eləmişsiniz. Biz az qala, bizim dindarımız az qala yaxalarına belə bir şey taxırlar ki, alınlarına yapacaq, mən dindaram, mən oruç duram, mən namaz qılıram, mən dindaram. Bunun özü bayaq ki, əxlaqi, o, necə deyim, mükafatlar arxasında gizlənmək kimi bir gizlənməkdir. Ki, bax, mən dindaram. Cəmiyyətin gözündə görünmək, yaxşı görünmək. Əslində, əsl mömin gizlənir. Əsl mömin tərki dünyadır. O, heç kimə bunu göstərmir. İsa Məsih, İsa Peyğəmbər deyirdi ki, siz dindarlara üzün tutub, deyir. Allahla insanlar arasında dayanmışsınız. Nə özünüz Allahın dərgahından içəri keçirsiniz, nə də bu yazıqları qoysunuz keçməyə. Bir din institutu yaratmışsınız, dayanmışsınız ortada. Mömin kimi özünüzü təqdim edirsiniz, amma möminlik deyə eləmirsiniz. Amma buradakı bu həqiqi adamlarda mömin olsalar, əslində bu həqiqi adamların sizinlə təklik çıxan Nəsimi kimi adamları, bunlara dərsini soyurlar. Yəni, normativ dindarlıqdan söhbət gedir. Əslində, Füzul da bunu deyirdi ki, Məcnun çox əxlaqlı adamdır. Yəni, siz onu tutub şey edədiniz, belə dəli adı verdiniz, onun leylisini də vermədiniz ona. Yəni, əslində, bu hər zaman İslamda bugün baş verənlərdə, hər zaman baş vermiş hadisələrdir ki, yəni, əsl əxlaqlılar, bəlkə əsl möminlər, bunlar tərki dünya adamlardı, bəlkə də şairlərdi, yazıçılardı, çox üzə çıxmayan adamlardı. Olardı əslində.
Aqlı mənim, dünyada belə bir nümunə varmı? Yəni, misal üçün, siz indi dərhal yazıca sala bilərsinizmi? Ki, hazırki zamanda dünyanın ən əxlaqlı cəmiyyəti adlandırasınız. Və hansı məqamlara görə?
Ən əxlaqlı cəmiyyət.
Yəni, siz dediyiniz, söhbət etdiniz prizmadan yanaşsaq, rakursdan
istəyirsiniz. Ən əxlaqlı cəmiyyət, bir məşhur bir söz vardır, qərbi gəzdim, orada müsəlman gördüm, İslam görmədim, amma şərqdə gəzdim, deyir, müsəlman gördüm, İslam görmədim. Mənim zənnimcə qaydalar yox, amma başqasının problemlərini hiss eləmək baxımından indi konkret bir ölkə adı seçə bilməyəcəm. Ancaq insanlara insan kimi rəftar edilən bir cəmiyyət, yəni, yəqin ki, daha əxlaqlı cəmiyyətdir. Yəni, mən küçədə gedərkən, maşına minərkən, mağazaya girərkən, mən özümü hörmətli insan kimi hiss eləmək istəyirəm. Yəni, insana dəyər ver, insan olduğuna görə ona dəyər versinlər. Bizim cəmiyyətdə biz insan olduğumuzu unuduruq. Unuttururlar bizə insan olduğumuzu. Yəni, biz ancaq evimizə gedəndə azı hiss edir ki, ha, deyəsən, insan imişik. Yəni, ona görə bir, konkret bir yer deyə bilməyəcəm. Ancaq məsələ burasındadır. Bunu mütləq demək lazımdır ki, əxlaq insanın azad seçimi nəticəsində olmalıdır. Mənim əxlaqım əgər mənim seçimim deyilsə, bu mənim əxlaqım deyil. Mən azad olduğum qədər əxlaqlıyam və mənim seçimimdən asılıdır. Kimsə məni dəyərləndirməməlidir. Kimsə məni anonim bir əxlaqı normalar tərəfindən mühakimə eləmək haqqına malik deyil. Mən özüm özümü, yəni vicdan azadlığı nə deməkdir? Mən özüm öz vicdanım qarşısında məsuliyyət daşıyıram. Amma bu vicdanda avtosenzur olmamalıdır. Yəni bizim vicdanımız da çox belə bəzən patoloji onun ağrıları olur. Biz vicdanımızı təzədən tərbiyə eləməliyik. Mən belə düşünürəm. Çox bunun üzərində düşünürəm ki, bizim vicdanımızda müəyyən problemlər var. Biz bəzi şeylər adımlar ata bilmirik sanki. Ancaq Nietzsche qəribə bir şeydir. Deyir ki, bütün tarixi, bunu desəm konteksti pozacam, yox, tamam ayrı bir zəfiyyəsini xidmət eləyəcəm, deməyim bunu, çox ayrı bir kontekstin doğruydu. Maraqlısı bunu demək istəyir, təkrar deyim, evet. Başlayın ki, azadlığım, mən əxlaqımı öz azadlığımdan seçməliyəm. Mənim azadlığımdan yaranmayan əxlaq mənim əxlaqım deyil və mən elə gəl ki, bizim cəmiyyət hələ çox düşünməlidir bu mövzudur.
Vaxt elə düşünsün hər halda. Hərçənd ki, vaxt çox az qalış, ha? Elə deyilmi? Və baxaraq nəyə? Ağla mənim minnətdaram sizə, təşəkkürlər.
Mən təşəkkür edirəm,
çox sağ olun. Buyurunuza görə, Ağlar Məmədov idi, filosof studiyamızın qonağı. Mən ötək sizə, xudafizləşim dinləyicilərlə bugünlük və salam. Biz cəmiyyətin əxlaqı barədə danışırdıq, normalar üstünlük təşkil edir və s. təxminən bu səpkidə. Hər halda verilişdən sonra internet səhifəmizə daxil olub bu proqramı dinləyə də bilərsiniz. Həmçində birazdan bu proqramda deyilənər haqda yazı da olacaq saytımızda. Sizinlə xudahafizləşim. Sabah Azadlıq Radiosunun efirində azadlıqradiosu.az saytından və PEK vasitəsilə eşidilərik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Africa, in St. Louis, Missouri. Thanks to Catherine Dunham for giving my pops his glory. He came down with his drum and a dream to change the world in a free, uplifting world. And that's all he ever want. My mom came a little after, gave birth to my brother. And then all of the pressure made them fight one another. You see, the pain will never last. Did the best with what they had. He knew the world was out for grabs, and he searched to find it. Freedom, freedom. Family, you already know I wanna be free. I wanna be free. So I search to find my freedom. Freedom. Ooh, yeah. Freedom. Oh, freedom. Everything I have, everything I own. All my mistakes, girl, you already know. I wanna be free. I wanna be free. Yeah. As a kid, I never knew I'd have to hustle just to make it through. So I found myself skipping school, 'cause the girls don't think I'm cool. And because of that, I didn't care whether or not I went to jail. I just wanna be treated fair, 'cause that's all I ever knew. They're telling me I need to slow down, 'cause everybody in the whole town, 'cause they know how I get down. Far enough from another time. Can you believe we still around? After so many in the ground. And we ain't gonna stop now until we get that freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. Everything I have, everything I own. All my mistakes, fam, you already know. Girl, you already know, yeah. I wanna be free, free. I wanna be free, free. If you wanna be free in the land that's drug free, put your hands up, hey. Put your hands up, hey. If you wanna be free from all your misery, put your hands up, hey. Put your hands up, hey. If you wanna be free with plenty money, put your hands up, hey. Put your hands up, hey. If you wanna be free, just praise G-O-D. Put your hands up, hey. Put your hands up, hey. Mistakes, girl, you already know. I wanna be,
wanna be free.
I wanna be,
wanna be free. Yeah, yeah, yeah.
Mobil Reportör.
Azadlık Radyosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto veya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.